Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Piibel on Jumala sõna. Iga inimene, kes on kas või kord elus mõne kristliku usuühinguga kokku puutunud, on kindlasti kuulnud seda öeldavat. Mullegi jäi algul mulje, et piibliraamat peab olema kas otse taevast kukkunud või siis ilmus selle tekst tulikirjas taevalaotusse, nii et kirjaoskajad inimesed said selle sealt kibekähku maha kirjutada. Hiljem tuli aga minulgi oma pettumuseks tunnistada, et päris nii see vist ikka ei olnud. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, pühakirja kujunemine ja kaanon. Täna ma räägin piibli kui koguteose kujunemisest, sellest käänulisest teest üle kivide ja kändude, sellest, kuidas ja milliste argumentide pinnal on inimesed arvanud ära tundvat, missugused kirjutised on inspireeritud Jumalast ning hakkanud uskuma, et need kirjad on pühad. Kuuleme juudiusu põhipalve, Shema Israel tekstile tehtud helindusi. Kuule Israel, Issand meie Jumal on ainus Issand.
Shema Israel, Adonai. Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Saksamaal, mainiärse Frankfurdi Sankt Georgeni jesuiitlikus kõrgkoolis, kus ma tegin oma litsentsiaadikraadi, kohtasin sealset õpilaste seas oma üllatuseks rohkesti pensionäre. Nii lihtne see oligi. Kui mõnel inimesel hakkas pensionipõlves igav, võttis ta ühendust kooli vastava ametkonnaga, maksis ära õppemaksu ja võis siis külastada kõiki loenguid, kasutada raamatukogu ning soovi korral teha ka eksameid ja seminaritöid, kuni diplomi ja teaduskraadideni välja. Üks endine pangadirektor oligi tõesti nii tubli, et sai veel vana seas diplomi kätte. Küsisin siis nii mõnegi niisuguse pensionärili õpilase käest, et mis ajendas teda just teoloogiat õppima. Nad vastasid kõik üpris ühtemoodi, et nad on eluaeg kirikus käinud, aga enne surma tahaks ikka täpselt teada saada. Kuidas Jumal end inimkonnale ilmutas, kui palju me Jumalast teame ja mida ta meilt nõuab siis, kui tuleb seista tema kohtu ees. Peamiseks kokkupuute punktiks pensionäride ja nooremate üliõpilaste vahel oli kõrgkooli söökla. Kord nägin seal üht vanemat härrat istumas ja tühja pilguga enda ees olevat kohvitassi põrnitsemas. Kui ma laua taha tema vastu istusin ja teda tervitasin, vaatas ta minu poole ning tema silmapõhjadest paistis vastu meeleheide. Kas tõesti, pahvatas ta, kas tõesti meide Jumalast ikka üldse mitte midagi? Et on ainult mingid ürgvanad kirjatükid, täis arusaamatuid vihjeid, väiteid ja vasturääkivusi, ning sinna juurde arvukad kommentaarid ja tõlgendused, mis peegeldavad pigem inimeste tahtmisi, kui võiksid olla inspireeritud Jumalast. Unistasin kaua aastaid, et kui lähen pensionile, siis lähen ülikooli. Hakkan õppima teoloogiat, teadust Jumalast. Seda päris teaduste teadust. Et siis saan ikka täpselt teada, kes Jumal on ja mida ta meilt ootab. Aga nüüd, ütles ta härra lohutamatul häälel, nüüd kuulen iga õppejõu loengutel, et me ei tea Jumalast õieti mitte midagi. Miks pole ülikool hea koht katekismuse õppimiseks? Kui seletada seda võrdluse kaudu, siis usuõpetaja ehk kateheet on nagu autosõiduõpetaja, kelle juures omandatakse teadmised auto juhtimiseks ja liikluses osalemiseks vajalike reeglite tundmiseks. See vastu ülikooli teoloogia professor on võrreldav autoinseneriga, kes tunneb sõidukite siseelu ning seda just puuduste ja vigade otsimise ja nende parandamise seisukohalt. Samuti võib professorit võrrelda liikluseksperdiga, kellel on ülevaade liiklusõnnetuste statistikast ja kes oskab seda analüüsida. Kui me nüüd vaatame tavalist autojuhti, siis kindlasti on tal kasu nii inseneri teadmistest kui liiklusohutuse nõuete tundmisest. Kuid samas tekib ka oht, et vahel võib ta asuda parandama rikkeid, mis nõuavad sügavamaid teadmisi, kui tal on, ja vajavad õigeid tööriistu, mida tal pole käepärast. On aga küllalt ka neid inimesi, kes liiklusõnnetuste statistikaga tutvudes loobuvad üldse rooli taha istumisest. On ju igati loogiline, et teoloogia professorid juhivad oma loengutes tähelepanu ka Jumala ilmutusega ja selle kirja panemisega seostuvatele kitsaskohtadele, mis tavauskliku jaoks on ehk liiga spetsiifilised. Antud juhul ei pea ma silmas neid uurijaid ja õppejõude, kes oma positsiooni kuritarvitavad, kes pakuvad teaduse pähe oma enda soovmõtlemist, toetumata tõsiselt võetavatele argumentidele. See nähtus tuleb sagedamini ette äärmustesse kalduvate ultraliberaalsete või ultrakonservatiivsete haritud propagandistide puhul. Kuid ka väljaspool ideoloogiat ja muidu originaalitsemist peab tõsine piibliuurija leppima teatud faktidega. Nendega, mis toovad esile ebaselgused, ning neist omakorda lähtuvad tõenäosused ja tõenäotused. See tähendab niisugused tõed, mis kohe üldse ei meeldi.
Shma Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shma Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaher Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaher
Minu Vana Testamendi professori Pater Norbert Lofingi loengud jätsid mulle sügava mulje, sest ta oskas oma ainet väga kaasakiskuvalt esitada. Ta ei korranud tüdimuseni seiku, mida piibli läbi lugenud inimene juba niigi teab, vaid keskendus just kõigele sellele, mis ei olnud enesest mõistetav. Ta rääkis ausalt välja, milliste kauges minevikus toimunud sündmuste osas puudub piisav alusmaterjal, et väita nende kohta midagi kindlat. Professor Lofing juhtis tähelepanu ka piiblisündmuste aegsetele ajaloodokumentidele, samuti arheoloogilistele leidudele, mis pühakirja kujunemisloole valgust heidavad. Vana testamendi sündmusti kuurimisel on peamiseks takistuseks, nagu arvata võibki, selle kaugus tänapäevast. Üsna palju teame egiptlastest, sest nemad raiusid oma mõttevara kivisse ja sumeritest, kes talletasid selle savitahvlitele. Lähis-idas kirjutati aga enamasti papüüruse lehtedele, mis aja jooksul kõdunesid, tolmuks pudenesid või ära põlesid. Pergament, ehk loomanahkades tehtud paber, leiutati ju teatavasti alles 3. Sajandil enne Kristust. Iisraeli rahva pärimus püsis ilmselt väga kaua aega suulisena ja kui tekkiski võimalus seda kirja panna, siis hävitasid ümberkaudsete rahvaste sagedased vallutusretked ka suure osa süttivale materjalile talletatud kirjavarast. Oma olemuselt on piibilne ajaloo kui tarkuse raamat ja seega on raske öelda, millal ta kirjeldab reaalselt aset leidnud sündmusi või kus on tegu müütiliste õpetlike jutustustega. Kuigi piibli sündmustik algab maailma loomisest, on konkreetsed, Ajalooteaduse reeglite järgi täpsed dateeringud pärit üsna hilisest perioodist. Väljaspool piiblit on Iisraeli rahvast, mainitud esimest korda Vaaro Mernetapi võidusambal 13. sajandil enne meie aega. Kõige varasemaks piiblist tuntud isikuks, kelle puhul tuleb kõne alla ajastu, millal ta võis tõenäoliselt elada, on nii israeliitide kui ismaeliitide araablaste esiisa Abraham. Nimelt, kui teha piiblisündmustiku alusel tagasiarvestus esimesest kindlalt teadaolevast faktist, et Iisraeli põhjariik vallutati aastal 722 enne Kristust, siis pidi Iisraeli ühendkuningriik piiblisündmustiku pidi tagasi minnes formeeruma 11. sajandil ning rahva väljarendamine Egiptusest pidi toimuma 13. sajandil enne Kristust. Abrahami pojapoeg Jaakob, kellele Jumal andis uueks nimeks Iisrael, võis asuda oma poegadega Egiptusse umbes 16. enne meie aegsel sajandil ja tema lapsed vajasid perekonnas terveks rahvaks kasvamiseks umbes 300 aastat. Nii võib välja arvestada, et Abraham võis elada umbes 1700 aastat enne meie aega. See kõik on muidugi äärmiselt oletuslik, sest enini puuduvad veenvad andmed isegi selle kohta, kas kuningad Saul, Taavet ja Saalomon, kes tegutsesid oletatavalt umbes 1000 aastat enne Kristust, on müütilised tegelased või ajaloolised isikud. Igal juhul peaks nii suurest ja võimsast Iisraeli riigist, nagu piibel seda kirjeldab, olema säilinud kas või Egiptuse või Mesopotaamia ajalookirjutuses palju rohkem jälgi, kui need seni on leitud. Nagu piibel tunnistab, toimus kuningas Taaveti poja Saalomoni surma järel Iisraeli lagunemine lõunariigiks ja põhjariigiks ning see pidi aset leidma umbes 10. sajandil enne meie aega. Konkreetse faktina, nagu mainitud, on teada, et assüürlased vallutasid põhjariigi aastal 722 enne Kristust. See vallutus kujunes suureks murranguks Iisraeli ajaloos, sest nende 12 suguharust kadusid 11 seejärel alatiseks. Jaakobi poegadest alguse saanud suguharud Ruubeni, Simeoni, Leevi, Daani, Naftali, Gaadi, Aaseri, Issahari, Sebuloni ja Benjamini järeltulijad pillati üle maailma laiali ja neist pole seejärel midagi kuulda. Samuti langesid assüürlaste kätte Joosepi poegade Manasse ja Efraimi pärisosad Iisraeli põhjariigis ja neidki tabas sama saatus. Säilis ainult lõunariik, ehk juuda suguharu, mistõttu räägitaksegi tänapäeval pigem juutidest kui israeliitidest. Teiseks murranguks jumalarahva ajaloos oli kogu Iisraelist ainsana järele jäänud juudariigi langemine babyloonlaste kätte. See toimus 125 aastat pärast põhjariigi hävitamist, aastal 597 enne meie ajaarvamist. Järgnes 40 aastat kestnud pagendus, ehk Paabeli vangipõlv. Pärast seda, kui Persia kuningas Küüros andis Paabeli vallutamise järel 538. aastal enne meie aega loa, et juudid võivad kodumaale naasta, leiti Jerusalema templi taastamisega seoses üles ka juutide pühad kirjad. Kuid on mitmeid märke, mille alusel väidavad piibliteadlased üsna põhjendatult, et suurem osa vanast testamendist, nagu me seda täna tunneme, pandi kokku alles siis, pärast juuda suguharu tagasitulekut Paabeli vangipõlvest. Nii peetakse pigem tõenäoliseks, et neil päevil ei leitud mitte tervet kogu teost, vaid ainult üksikud kirjatükid, mille alusel toimetati siis täiesti uus Tenachi, ehk kristlikus mõttes vana testamendi redaktsioon. Tuntud argumentiks on tekstikriitiline tähelepanek, et Pentateuch, ehk Toora, viis Moosese raamatut, on kokku kirjutatud kahest allikast, millest ühe autor kasutab Jumala tiitlina majesteedi mitmust, Jumalat, Elohim. Teine aga nimetab Jumalat nimega, mille väljaütlemine oli juutidele tabu ja mida kirjutati nelja konsonandiga, jood, he, vav ja he. Kõrval märkusena olgu öeldud, et tavaliselt kasutasid juudid teksti valjusti lugemisel Jumala päris nime asemel hoopis sõna Adonai, mis tähendab Issand. Sellepärast kirjutati hilisemates juudi tekstides Jumala nime konsonantide peale Adonai vokaalid. Esimene, kes selle kirjaviisi valesti lugemise ohvriks langes, oli dominikaan Raimundus Martinus, kes 1278. aastal hakkas seda tetragrammi lugema kujul Jehovah. Kuidas Jumala nime tegelikult loeti, ei tea enam keegi, aga Jehova ei olnud see küll kindlasti mitte. Hilisem oletus väidab, et Jumala nime hääldati Jahve ja seega nimetatakse viie Moosese raamatu vanimaid allikaid autorite järgi Elohistiks ja Jahvistiks. Sellele lisanduvad hilisematena nii nimetatud preestrikoodeks ja deuteronomistlik ajalugu. Deuteronomistlik arengujärkude all peetakse silmas ka teiste Tenachi raamatute kujunemist. Professor Loofing juhtis tähelepanu ka asjaolule, et Iisraeli sõjaseadused, mis on kirjas teises ja viiendas Moosese raamatus ning on omistatud ajastule umbes 1200 aastat enne Kristust, näivad liiga pehmed ja lausa ökoloogilised, seega eduka vallutussõja jaoks sobimatud. Näiteks eeskiri, et piiratava linna ümber kasvavaid viljapuid ei tohi raiuda ja muud seesugust. Samas pole ka väljaspool piiblit ühtegi tõsiselt võetavat viidet selle kohta, nagu oleks Iisrael Palestiinasse asudes hävitanud oma teelt seitse rahvast. Pigem võib oletada, et toimus omavaheline segunemine. Teisalt on aga teada, et rahvaste hävitamine ohvrina oma jumalatele oli paljude vanade kultuuride komme ja nii võib püstitada hüpoteesi, et soovides esitada end babyloonlastele ja pärslastele kui samuti võimast ja väärikat hõimu, kirjutati seitsme rahva hävitamise lugu juutide mütoloogiasse sisse. Teiseks allikaks, mis toob esile vasturääkivusi, on arheoloogia. Tuleb võtta arvesse, et Iisraeli põhjariigis, mis langes vallutajate kätte juba 8. sajandil enne meie aega, olid palju paremad põllumaad kui lõunapool, juuda suguharu maadel. Ajastu põhiväärtuste alusel teeb see üsna ebatõenäoliseks, et Iisraeli ühendkuningriigi pealin oleks kuningas Saalomoni ajal võinud asuda Jeruusalemmas. Väljakaevamised Iisraeli omaaegse põhjariigi territooriumil on toonud esile jäljed palju uhkematest hoonetest, kui neid on leida lõunapool Jeruusalemmas. Ainsad lõunariigi eelised, mis Iisraeli põhjapoolsete aladega võrreldes kõne alla tulevad, on asjaolud, et mägise piirkonna tõttu oli juudama linnu raske vallutada ja vaesema looduse tõttu oli seal ka vähem rikkusi, mida röövida. Igal juhul on võimalik leida üsna mitmeid argumente, mis võiksid kinnitada hüpoteesi, nagu oleks kogu Iisraeli kuulsusrikas ajalugu kirjutatud pärast Paabeli vangipõlve ümber, et esitleda juude suguharu kuningast Taavetist alates kõige tähtsamana ja Jeruusalemma kui kõige suurema kuninga linna. Teisi suguharusid, kes oleks saanud sellele vastu vaielda, ju enam ei olnud.
Adonai
6. sajandil enne Kristust õnnestus juutidel babyloonlaste poolt purustatud pühakoda taas üles ehitada. See vastu, niinimetatud esimeses juudi sõjas, aastal 70 pärast Kristust toimunud templi purustamine roomlaste poolt, oli lõplik. Tempel küll hävitati, kuid suurem osa juutide pagendamine Palestiinas toimus üle poole sajandi hiljem, pärast Bar Kokhba ülestõusu lõpliku mahasurumist 136. aastal. Muuseas nimi Palestiina tähendab iidse pagana rahva nime järgi vilistite maad, mida juudid nimetasid Kaananiks. Võib ette kujutada, kui löödud oli templi kaotuse pärast juudi ülemkiht. Nagu ikka, küsisid nad ka sel puhul endalt, milliste tegudega olid nad oma jumala ära pahandanud ja mida tegemata jätnud. Ning kui 2 aastat pärast templi hävitamist kogunes juutide nõukogu Sanhedrin Jamniasse, väike linna, mis kannab tänapäeval nime Javne ja asub umbes 40 kilomeetrit Tel Avivist, siis otsustati heita pühadest kirjadest kõrvale kõik, mis ei olnud päris püha. Umbes 100 aastaks jõuti otsusele, missugust osa juudi kirjandusest tuli edaspidi lugeda pühakirja koosseisu ja missuguseid pidada lihtsalt vagaks lugemiseks, kuid mitte osaks Tenachist. Rabiinlik traditsioon läks kindla peale välja ning luges pühakirja kuuluvaks ainult neid raamatuid, mis on originaalis kirjutatud heebrea keeles. See otsus seadis Tenachi kaanonile ka ajalise piiri, nii et viimane sellesse kuuluv raamat kirjutati umbes 200 aastat enne Kristust. Hilisematest raamatutest olid säilinud vaid aramea- ja kreekakeelsed versioonid ja pelgalt sellest faktist piises, et nad kaanonist välja jätta. Samas on üsna levinud ka hüpotees, et vana testamendi kaanon suleti kristlaste pärast, et nood ei saaks Kristuse elulugu näidata Jumala lepingu järjepideva jätkuna. Kuid selle versiooni kahjuks räägivad faktid, et kristlaste tagakiusamine oli Palestiinas nii tõhus ja tulemusrikas, et peagi vajusid nad unustusse. Nii mainib ka Jamni ja Sanhedrin kristlasi vaid loetelus teiste omaaegsete sektide seas. Omaette probleemine on käsitletud ka viidet neitsist sünnile Jesaja raamatu 7. peatükis, nagu see kõlab. Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe. En näe, neitsi jääb lapse ootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. On väidetud, et Jamni ja Sanhedrin muutis heebreakeelset teksti, et kaotada side Jesaja ennustuse ja Jeesuse sündimise vahel. Tuleb küll tõdeda, et niisuguse võltsimise tõestuseks pole pädevaid argumente leitud. Neitsis sünnist pole otseselt juttu ei Tenachi heebreakeelses originaalis ega ka kreekakeelses tõlkes ehk Septuagintas. Septuaginta on nimelt 70 tõlki ja legendi järgi nime saanud tõlge, mis tehti väljaspool Palestiinat elanud juutide jaoks umbes 250 aastat enne Kristust. Heebreakeelne sõna Alma tähendab enne kõike naimajaalist naist ja ka kreeka sõna partenos ei tähenda eksklusiivselt neitsit, vaid samuti lihtsalt noort naist. Ometi kui noor naine toob lapse ilmale, siis on see tavaline elusündmus. Jesaja aga kuulutas messia sündimist ette erakordse ja ebatavalise sündmusena. Peale neitsist sünni oleks aga antud juhul raske välja mõelda midagi ebatavalist. Evangeeliumite kohaselt läks see prohvetlus täide. Jamni ja Sanhedrini ehk sinodi otsustava faasi ajaks oli aga Jeesuse surm ja ülestõusmine toimunud juba 67 aastat tagasi. Vaevalt olid kristlikud tekstid rabidele üldse tuttavad ning mis põhjusel oleksid nad pidanud nende üle arutlema. Variseride eestvedamisel toimunud Jamni ja reform lähtus mitte niivõrd sõna vaimust ja ülekantud tähendusest, vaid kirjatähest. Just selline mõtteviis jätkus ka Talmudina tuntud pärimuses, mille kohta on öeldud, et see on nagu prillid, millega saab Tooras ilmutatud eeskirju täpsustada. See tähendab, millal sabatipäev täpselt algab ja millal lõpeb. Mis on sabati mõistes töö ja mis ei ole? Kui mitu sammu tohib sabatipäeval käia? Kui pikad või lühikesed tohivad need sammud olla? Ja muud, mis kõrvalt vaatajale tundub tähelepanu keskendamisena peaasjadelt kõrvalasjadele.
شمع ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד اعلم يا اسرائيل ان الله ربنا الله الوحيد واهبت اذ ابناي الهاق بخل لبا بخو بخل نفشخا وبخل ما باخا وثرحام يث ابناي الهاق بخل لبخ بخل نفشخ بخل نخصاخ واحبب الله ربك مخلصا بكل قلبك ونفسك ووجدك وهايها الدبارم هو إلا أشر آنخي مصوخا هيم على نباب خا ويهان في ضغمي هو اللي دانو مفقد لاخ يا ماضي على الباخ وتكون هذا الكلمات التي أمرك بها اليوم في قلبك وشننتم لبنا خا ودبرت ضام بشفت خا ببيدا خا وبلخت خا بالدارخ وبشخ بخا وفقوما خا وفتننون لبناخ وثملل بهن بمطبخ ببيضاخ وبمهاخاخ برحا وبمشكبخ وبمقيماخ واحكها لبناك وادرسها في حال جلوسك في منزلك وفي مسيرك في طريقك وعند نيامك وقيامك وكشرتم لأذ علي وذاخا وهيول تطفث بين عيناخا
Jeesus variseridega ühist keelt ei leidnud ja nii läksid ka kristlased tema eeskujul teist teed. Varajane kristlik kirik pani oma vana testamendi kokku mitte keelest või välistest tundemärkidest lähtudes, vaid sisulisel põhimõttel, et Jumalale meeldivad inimese omaalgatuse head teod rohkem kui piinlikuseni täpne kombe täitmine. Seega uskusid kristlased, et ka aramea ja kreekakeelsed pühad raamatud võivad olla Jumalast inspireeritud. Muuseas oli teisel sajandil elanud kristlik kirjamees Tertulianus, esimene, kes juutide pühakirja Tenahit vanaks testamendiks nimetama hakkas. Kuid nagu ikka, lähtusid paljud seigad puht pragmaatilistest põhjustest. Kirik sai end organiseerima hakata alles 4. sajandist alates, kui võidi olla enam vähem kindlad, et piiskopide kokkutulemine ei lõppe magusa söömaajaga gladiaatorite areeni lõvidele. Kui aga Rooma, Hippo ja Kartaago sinodid said 4. sajandi lõpupoole otsustada, kas võtta juudikaanonist välja jäänud raamatud kristliku vanatestamendi koosseisu või mitte, siis seisid nad fakti ees, et need teosed olid juba kreeka keeleruumi kristlaste pool kasutusele võetud ja neid loeti Jumala teenistustel. Septuaginta kaudu oli vanatestament paganate hulgast pärit kristlastele kättesaadav ja seal olid sees ka raamatud, mille originaalkeele üle võib tänini vaielda, kuid mis olid jõudnud ainult kreekakeelse versiooni koosseisu. Need raamatud on Juuditi raamat, Toobia raamat, Saalomoni tarkuse raamat, kaks Makkabeide raamatut, Siiraki tarkuse raamat, Baruki raamat, Jeremia kreekakeelsed lisaosad ja veel mõned raamatud, mida tänapäeval võib leida eksootilisemate idakirikute piiblitest. Piiskopidele ei jäänud 4. sajandil tegelikult muud ülegi, kui tunnistada ka need raamatud kristliku vanatestamendi kanoonilisteks osadeks, sest põhimõttelisi teoloogilisi vastuolusid ei vana ega uue testamendi õpetusega nad neist ei leidnud. Tegelikult oli ka juutide seisukohalt eriti ülekohtune kahe Makkabeide raamatu väljajätmine Tenahist, sest need raamatud kirjeldasid Jumala rahva kangelasliku võitlust oma usu säilimise eest kreeklastest vallutajate vastu. Oma sisu poolest on need dokumendid ilma kahtluseta väärt, seisma teiste vanatestamendi ajalooraamatute kõrval. Hiljem, kui kristlased hakkasid kiikama juutide poole, lõid ka mõned neist oma senises pühakirja kaanonis kahtlema. Näiteks juba püha Hieronymus, kuulsa vulgaata tõlke autor, kes 4. sajandil Jeruusalemmas elades vanatestamendi heebrea keelest ladina keelde tõlkis, keskendus ainult juudi kaanonile. Kuid päris teravalt tõusis see kaanon vaidluste keskpunkti 16. sajandi reformatsioonide ajal. Alates 20. sajandi keskpaigast hakati Palestiinast, Qumrani koobastest, leidma savinõudesse peidetud pergamente. Need olid esseenide sekti ehk partei pühad kirjad, mis tõid küll selgust juudi literatuuri mõningate aspektide kohta, kuid need leiud, mida tuntakse ka surnumere käsikirjade nime all, pole annud põhjust muutusteks Tenahi ametlikus tekstis. Samas on veidi kummastav ja mõtlema panev, et kuigi suur osa esseenide ja varakristlaste ajastust on kattuv, ei ole nad teineteist teadaolevalt kusagil maininud.
Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai
Järgnevalt süvenegem sellesse, milliste põhimõtete alusel moodustus uus testament, ehk koguteos, mis räägib Jeesuse elust ja õpetusest ning tema õpilaste ehk apostlite tegevusest. Jeesuse õpetus oli avanud uue peatüki inimmõtte ajaloos. Osaliselt oli see kooskõlas juba tolle ajal filosoofias ära tuntud realismi printsiibiga, mis ütleb, et otsustamine käib tegude ja nende tagajärgede analüüsimise alusel. Ja mitte mingi nõidumise, salateaduse või sammude ja suuteite lugemisega Jumalale mulje avaldamise kaudu. Variseride õpetuse kõrval ohustas kristlust nimelt ka tolle ajastu teine vildak mõtteviis, gnostitsism. Gnostitsism seades esiplaanile sisemise tunnetuse ja valgustatuse, mis kaldus aina elureaalsusest irduma. Sisuliselt kordas see tuntud muinasjuttu alasti kuningast, kes kandis enda arvates riideid, mida pidanuks nägema ainult targad inimesed. Valgustatud isikute puhul ei saa ju kuidagi kritiseerida nende tegusid, sest nemad on valgustatud ja järelikult väljaspool moraali. Nende käitumine tuleb alati õigeks tunnistada, olenemata nende tegude juba ette ära nähtavatest tagajärgedest. Uue testamendi formeerumise ajal polnud kirjanduse žanrid ja autorluse põhimõtted veel kindlaks kujunenud ja oma enda suurepäraseid mõtteid avaldades võidi probleemitult kasutada tuntud tarkuse kehastusi, nagu kuningas Saalomoni või kristluse alussammaste apostlite nimesid, just kui pärineks kirjutis nende sulest. Seega oli kirikuisade ülesandeks eraldada terad sõkaldest, ehk teha valik põrandaluse kiriku kirjandusliku Eldorado tingimustes tekkinud tekstidest. Neil tuli vältida nii variseride kui gnostikute kirjutiste sattumist kristliku pühakirja koosseisu. Uue testamendi kujunemisloost teame siiski rohkem kui tema eelkäijast vanast testamendist. Me teame paljude konkreetsete isikute nimesid, kes on andnud uude testamenti oma panuse ja kelle ajaloolisuses ei ole põhjust kahelda. Pärast Jeesuse ülestõusmist ja apostel Jaakobus vanema tapmist lahkusid jüngrid Palestiinast ja läksid kuulutama uut õpetust kogu Väike-Aasias, tänase Türgi aladel ja Euroopa lõunaosas. Apostel Toomas jõudis koguni Indiasse ja Bartolomeus Armeeniasse. Kirjavarale hakati tähelepanu pöörama hiljem. Esimesena hakkasid levima apostel Pauluse kirjad. Paulus oli üldse üks väga omapärane isik. Oma kutsumuselt oli ta tegelikult prohvet. Tema ei olnud käinud koos Jeesusega. Võib-olla polnud ta teda oma ihusilmaga isegi mitte kaugelt näinud, vaid ta sai osa jumalikust sädemest üksnes ilmutuse kaudu, nagu paljud prohvetid enne teda. Oma tegevuse iseloomult oli aga Paulus enne kõike rabi, kirjatundja juudi traditsiooni järgi, või siis ka esimene kristlik teoloog, kes rabi Jeesuse õpetust süstematiseeris ja vana testamendi traditsiooniga ühendas. Samas tundis ta hästi ka kreeka mõttekunsti ja nii mõnigi ateenlane võis pärast Pauluse esinemist Ateena Aeropaagil pidada teda üheks filosoofiks teiste seas. Tiitli poolest tunneme me teda aga ikka apostlina, nagu tema kaasaegsed teda nimetama hakkasid, ja sellel on ka põhjus. On väidetud, et Paulus tegi kristliku missioni jaoks üksinda rohkem ära, kui kõik ülejäänud apostlid kokku. Esimeste kristlike sajandite vältel kujunisid välja kaks põhimõtet, mida järgiti pühaks peetud raamatute hindamisel. Esiteks, raamatute sisu pidi vastama kiriku õpetusele ja teiseks, nad pidid olema olnud liturgilises kasutuses. See tähendab, et neid loeti ette jumala teenistustel ja kasutati ka katekismuse õpetamisel. Lisaks pöörati tähelepanu raamatute sisulisele originaalsusele, et vältida liigseid kordusi. Esimesed Uue Testamendi raamatute kataloogid on teada juba teisest sajandist. Peamiseks kriteeriumiks oli siin kohal tingimus, et need on kirjutanud või autoriseerinud mõni Jeesuse jünger. Nii peeti Matteuse ja Johannese evangeeliumi vastavate apostlite kirjutatuks. Markuse evangeeliumi allikaks peeti Peetrust ja Luuka evangeeliumi inspireerijana nähti apostel Paulust. Peale meile tuntud Uue Testamendi raamatute levis esimesel kristlikul sajandil teos nimega Didache, ehk 12 apostli õpetus, millest tänaseks on kahjuks säilinud vaid fragmendid. Muuseas nimetatakse seal Kristuse kirikut esmakordselt katoolseks ehk katoliiklikuks. Didacheed loeti küll ka jumalateenistustel, kuid nagu 4. Sajandi algupoole argumenteeris kirikuise Eusebius Kaisareast, ei saa seda siiski arvata jumala ilmutuse primaarsete allikate hulka, sest põhimõtteliselt kordab see lihtsalt teiste autoriteetsemate raamatute sõnumit. Teisel sajandil tabas sama saatus veel kahte raamatut. Hermase nimelise autori teost, pealkirjaga Karjane, ja ka Diatessaroni, Tatianuse poolt koostatud Jeesuse elulugu, mis on sisuliselt 4 evangeeliumi ümberjutustus. Algkiriku perioodil olid need teosed aga kahtlemata au sees ja kuulsad ning neid loeti ka jumala teenistustel. Kuid hilisemal ajal neid Uue Testamendi raamatute kataloogis enam ei näe. Pühakirja kaanoni kinnistumiseks kulus aga veel sajandeid. Vanim säilinud Uue Testamendi kaanonit mainiv dokument on niinimetatud muratoori koodeks, mis pärineb 2. Sajandi teisest poolest ja on saanud oma nime selle ülesleidja järgi. Selles on tänapäeval tuntud raamatutele lisatud veel ka Peetruse ilmutusraamat, kuid samas puuduvad sealt Peetruse kirjad, kiri heebrealastele, Jaakobuse kiri ja 3. Johannese kiri. Umbes samal ajal koostatud Lioni Ireneuse kaanonis puuduvad kiri Filemonile, 2. Peetruse kiri, Juuda kiri ja kiri heebrealastele. Aga juurde on lisatud Hermase Karjane. 3. Kristliku sajandi esimesel poolel tunnistab kirikuisa Origenes kõiki tänapäevalgi tuntud Uue Testamendi 27 raamatut, kuid lisab neile heebrealaste evangeeliumi nimelise kirjatöö ning meile juba tuntud Didache ja Hermase Karjase. Kaua aega püsis kahtus Johannese ilmutusraamatu kanoonilisuse osas. neljandas sajandis säilinud käsikirjad, Codex Sinaiticus ja Codex Alexandrinus, nimetavad juba üksmeelselt kõiki tänapäevalgi piiblist leitavaid Uue Testamendi raamatuid. Kuid Sinaiticus sisaldab lisaks veel Hermase Karjase ja Barnabase kirja ning Codex Alexandrinus kellegi Clemensi kirjad. Kirikuise Eusebius Kaisareast mainib oma umbes aastal 300 koostatud kiriku ajaloos 27 Uue Testamendi raamatut. Teised tähtsad kirikuisad Kirillus Jeruusalemast ja Gregorius Nazianzist on kõiges muus sama meelt, kui temad ei maini Johannese ilmutusraamatut. Veel üks oluline kirikuisa, Atanasius Aleksandriast, loeb 367. aasta ülestõusmispühade läkituses üles kõik tänini tunnustatud Uue Testamendi raamatud, kuid Vanatestamendi osas jätab ta Estri raamatu kaanonist välja. Alates Kartaago sinodist, mis toimus 397. aastal, hakkab piiblisse arvatud raamatute arv korduma. 46 Vanas Testamendis ja 27 Uues Testamendis. Kui vaadata kriitilise pilguga uusaegse protestantismi seisukohta, et Uue Testamendi kaanon oli juba 4. Sajandil lõplikult kindlaks kujunenud, siis ei saa keskaja uurijad sellega päriselt nõustuda. Jumalateenistustel loeti sel perioodil pühakirja mitte täistekstiga piibliraamatust, vaid käsikirjalistest lektsionaaridest, mis olid kokku pandud koostajatele kättesaadavast materjalist ja nende veendumuste alusel. Näiteks loeti ka pärast 4. Sajandit jumalateenistustel teiste evangeeliumitega samaväärsena Jaakobuse protoevangeeliumi. Apostel Pauluse kanooniliste kirjade kõrval loeti ka tema nime all kirjutatud apokrüüfset läkitust laudikealastele. Viimane oli küll juba püha Hieronymuse poolt kahtlaste hulka arvatud, kuid jäi ladinakeelsesse vulgaatasse alles ja sisaldub veel ka kõigis 17. Enne Lutherit tehtud saksakeelses piiblitõlkes. Saatuse tahtel juhtus aga nii, et 1531. aastal ilmunud saksakeelsesse niinimetatud Zürichi piiblisse kätketud materjal kujunes faktiliseks aluseks kogu protestantismileeri piiblikaanonile. Seega pole vale väita, et pigem on tänane piiblikaanon 16. Sajandi tekstikriitika tulemus, milles üheks pooleks olid protestandid ja teiseks Tridenti kirikukogu vastureformatsiooni isad. Kujunenud konfliktiolukord sündis neidki tõmbama terava joone kanooniliste ja mittekanooniliste raamatute vahele. Piiblikaanoni tõusmisel vaidluste tulipunkti oli kaks põhjust. Esiteks, ärganud huvi piibli algkeelte vastu ja teiseks, trükikunsti leiutamine. Renessansi ajal, kui hebraist ehk heebrea keele ja kultuuri spetsialist Johannes Reuchlin ning antiikreekast huvitunud Erasmus Rotterdamist avaldasid oma esimesed tööd, kandus üldine huvi vanade kultuuride vastu kiiresti üle ka teoloogia rindele. Kristlikust leerist kostus järjest rohkem nõudmisi lunastuse sõnumi algallikate järele ja trükikunst tegi originaaltekstid peagi õpetlastele lihtsasti kättesaadavaks. Erasmuse poolt toimetatud kreeka keelde Uus Testament ilmus 1516. aastal ja heebrea keelne Jakob ben Haimi poolt välja antud Vanatestament nägi trükivalgust vaid 6 aastat hiljem. Pärast kirikulõhet Konstantinoopoliga 1054. aastal oli kreeka keele oskus läänes veelgi rohkem tahaplaanile jäänud kui varem ja pühakirja loeti ainult ladina keeles. Seega on mõistetav, miks katoliku kirikule algkeeled ei meeldinud ja miks kanoniseeris tridenti kirikukogu ladinakeelse vulgaata ning pidas seda tõlget koguni täpsemaks kui heebrea ja kreekakeelsed originaalid. Kui protestantid võtsid taasavastatud dokumentide mõjul üle Tenachi heebrea kaanoni, siis tridenti kirikukogu jäi ka edaspidi varasema Septuagintast tuntud versiooni juurde. Aga väiksed korrektuure siiski tehti. Näiteks ka mainitud Jaakobuse protoevangeeliumi ja kirilaudik kealastele jäeti ka katoliku kiriku Uue Testamendi kaanonist välja. 16. sajandi teoloogia mõõdukamas moevoolus pakuti, et protestantide poolt apokrüüfideks arvatud Vanatestamendi raamatuid võiks nimetada deuterokanoonilisteks, see tähendab teisejärgulisteks Jumala ilmutuse allikateks. Kuid katoliku kiriku õpetusameti järgi jäid nad kehtima sisuliselt protokanoonilistena. See tähendab täieõiguslike osadena pühakirjast. Ka kreekakeelne ortodoksi kirik jäi ootuspäraselt truuks piibli kreekakeelsele versioonile. Martin Luther pidas küll heebrea kaanonist välja jäetud raamatuid kasulikuks ja vagaks lugemiseks ja jättis nad pühakirja niinimetatud apokriiva ehk kahtlaste kirjade nime all piibli koosseisu alles, kuid päris pühakirjana ta neid ei tunnistanud. Samamoodi toimisid Vanatestamendiga ka anglikaanid Inglismaal. Johannes Calvinist lähtunud reformeeritud kirik ja nendest hiljem edasi hargnenud usuühendused läksid aga veel kaugemale ja viskasid mainitud raamatud piiblist üldse välja. Nii on ka Eestis enam levinud just need, kalvinistliku kaanoni järgi koostatud piibliraamatud, milles niinimetatud deuterokanoonilised ehk apokrüüfsed Vanatestamendi raamatud puuduvad. Tegelikult pole ei ortodoksi kirikud ega luterlikud kirikud oma pühakirja kaanonid mingite üldiste ja formaalsete aktide läbi kindlaks määranud. Õigeusu piiblites on kõik vaidlusalused Vanatestamendi raamatud ikka sees ja ka luterlased järgivad enamasti Luteri piibli käsitlust.
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Meloch Le'olam
Pärast 16. sajandit pole pühakirja kaanoni osas enam märkimisväärseid muutusi tehtud. Kirjad selle ümber on sisuliselt vaibunud, kui mitte arvestada mormoonide raamatu, urantia raamatu ja muude sarnaste tekstidega, mis kindlasti ei pärine algkiriku aegadest. Katoliku kirik on loobunud piibli ladinakeelse tõlki eelistamisest originaalidele, kuid kõigi kirikute jaoks ühises kaanonis pole siiski kokku lepitud. Takistuseks on ka asjaolu, et kui protestantlikud kirikud tunnistavad sõnades oma usu alusena ainult pühakirja, siis katoliku ja ortodoksi kiriku jaoks on see vaid osa kogu traditsioonist. Pealegi leiame ka pühakirjast enesest vähemalt ühe selge viite sellele asjaolule. Nii nagu apostel Johannes oma evangeeliumi viimastes sõnades on öelnud. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada. Kui Jeesus Kristus lõi oma koguduse, siis sellega seotud seigad ja sündmused pandi kirja alles aastaid hiljem. Samuti võib inimelu detailirikkuse põhjal oletada, et Jeesuse 3 aastat kestnud missioonist, see teeb kokku ligi 1100 päeva, dokumenteeriti vaid väike osa. Ainuüksi pühakirjast lähtumine kõlab loosungina muidugi hästi, kuid reaalses maailmas on see kahjuks võimatu juba sellepärast, et sajandeid või lausa tuhandeid aastaid tagasi kirja pandud sõnadele loetakse paratamatult sisse lugeja jaoks käesoleva ajastu, vaim ja väärtushinnangud. Möödunud aegade tõlgendamisel mängib otsustavat rolli elav ja järjepidev traditsioon, isegi siis, kui see on mingil hetkel kriisi sattunud, hakanud tunduma üleliigne või lausa kahjulik. Näiteks selgub juba protestantide nimest, et neile on eelnenud midagi, mille vastu protesteerimisest nad on üldse tekkinud. See tähendab, neile on eelnenud ummikusse jooksnud traditsioon, mis sai nende reformipüüdluste lähtepunktiks ja uue traditsiooni alguseks. Nii ei korrada luterlased tänapäeval ekskursioone ja palverännakuid sugugi mitte ainult Jeesusega seotud paikadesse, vaid ka Wittenbergi, Eislebenisse, Erfurti ja Wartburgi. See tähendab paikadesse, kus Martin Luther tegutses. Ilmselt on ka nii mõnegi vabakoguduse loojale püstitatud ausammas või avatud majamuuseum. Kuid mis teha? Katkestatud vanakirikliku traditsiooni varemetele hakkab tahes tahtmata ehituma uus, protestantlik traditsioon. Ja iga järgmise põlvkonnaga käib kaasas enamasti ka uus laine kõigi eelnevate protestantismide vastu protesteerida.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam
Nagu seni käsitletud materjalist võib välja lugeda, on tähtsad mitte ainult pühad kirjad ja kaanon, vaid ka ilmutatuks peetud tekstide tõlgendamine. Tegelikult on ju ka piiblikaanon ise tõlgenduste tulemus. Keegi konkreetne õpetatud kirjatundja pidi olema esimene, kes tegi ettepaneku käsitleda üht või teist kirjutist pühana ja otsustajate enamus, oli selleks siis rabide Sanhedrin või piiskopide sinod, pidi sellega nõustuma. Kui aga esimene samm oli tehtud, algasid vaidlused kirjade sisu üle. Nii kulusid sajandid vaidluste peale, kas oli Jeesus Jumal või inimene, või siis samaaegselt nii inimene kui Jumal. Kas püha vaim lähtub isast poja kaudu või isast ja pojast, ilma et vaimu lähtumist peaks täpsemalt määratlema? Kas inimene saab õndsaks usutegudest või ainult usust? Kas Jumal arm kehtib ka nendele patustele, kes oma kurje tegusid ei kahetse ja muud seesugust? Alates 19. sajandist sai tuule tiibadesse niinimetatud liberaalne teoloogia, mis üksikute tõsiselt võetavate tekstikriitiliste argumentide kõrval jõudis ka praktiliselt kõigi piibliraamatute ehtsuse kahtluse alla seadmiseni, väites, et evangeeliumi ei kirjutanud evangelistid, et Pauluse kirjad ei pärine Pauluse sulest ja nii edasi ja nii edasi. Lõpuks jõudsid liberaalteoloogid välja ka Jeesuse ülestõusmise eitamiseni ega tunnustanud teda ajaloolise isikuna. Kes jõuaks üles tähendada kõike seda lahkmeelt, mis viimase 2000 aasta jooksul on läbi vaieldud, kus lihtne on aetud keeruliseks või pakutud keerulise jaoks liiga lihtsaid lahendusi, kus on lepitud kokku, kus jäädud eri arvamusele. Aga niisugune on see maailm, milles me elame. peame leppima, et piibel pole kukkunud taevast, et jumalast ei tea me sisuliselt mitte midagi ja et pühakirjas on ohtralt mitmeti mõistetavusi. Samas ei ole meie enda saatuse osas midagi muutunud. Surm on täna täpselt samasugune, kui see on alati olnud, ja pärast surma on Jumala kohus, mida tuleb ikka karta. Peame välja kannatama, et Jumal on meist siin maailmas kaugemal kui varem arvatud, et kirikuid pole ainult üks, vaid neid on palju. Et traditsioonid võivad kaotada oma jõu ja reformipüüdlused osutuda ehitamise asemel lõhkumiseks. Tegelikult ei räägigi piibel meile nii palju Jumalast, kui meist endist, inimestest. Sellest, mida peame tegema meie, et täita ülesannet, mille jaoks on Jumal meid loonud. Me peame õppima orienteeruma vasturääkivuste maailmas ja leidma tee, mis viib meid oma olemusele lähemale. Lähemale Jumalale, maailma loojale, kes on end meile ilmutanud pühakirjas.
אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה שמע ישראל אלוקי אתה הכל יחד נתת לי את חיי נתת לי אתה שמה ישראל אלוקי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקי עשה שלא אבחר עקב גדל ולאן נברא עשה שיגמר כי לא נותר ביקור
Te kuulesite saadet Pühakirja kujunemine ja kaanon. Stuudios oli Rein Õunapuu. Lõpulaulu esitab Uzia Tsado.
תהיה אלוקיי עשה שלא אלך